เอาหลวงพ่อให้โหวตบอกวันนี้ให้โหวตดีไหมว่าจะฟังเรื่องอะไรคุณตรงว่าไง
ไปอ่านหนังสือเจอบอกว่าช่างวาดภาพของเมืองจีนครับเวลาจะวาดภาพต้นไม้ก็จะไปนั่งอยู่กับต้นไม้โดยไม่ต้องพูดอะไรนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าเป็นต้นไม้ครับก็ใช้เวลาวาดก็ออกมาก็เป็นต้นไม
้แล้วไงอ่ะเราจบยัง
ก็วันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาฟังธรรมแบบฟัง
ธรรมะนะจริงๆมันมีสองงานธรรมะล้วนๆกับธรรมชาติอย่างของเต๋าของอะไรเนี่ยเขาพยายามกลมกลืนเข้าสู่ธรรมชาติคำว่าเต๋าฟังดูบางทีพูดคล้ายๆธรรมะนะคล้ายๆกันความต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นอยู่ตรงที่ของเรานี่ไม่มีตัวมีตนสุดท้ายไม่ใช่ว่าเอาตัวตนกลืนเข้ากับธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติกับตัวตนเป็นอันเดียวกันหรืออย่างเอาจิตกลมกลืนเข้ากับพรหมปรมัตตมันก็เป็นอันเดียวกันของเราปล่อยวางหมดเลยวางไม่มีอะไรไปเข้าสู่อะไรวางคือถ้าใจมันหมดความหิวโหยหมดความดิ้นรนได้นะใจไม่ดิ้นรนต่อไปมันก็มีแต่ความสุขล้วนๆมันเป็นสุขอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ต้องไปไหนเลยศัตรูสำคัญของเราคือความไม่รู้คืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจส่วนความรู้แจ้งอริยสัจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเรียกว่าวิชาสัมมาทิฏฐิงั้นหลักธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยเราฝึกหัดตนเองไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้มาก็คือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่หมดไปก็คืออวิชชามันเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องทำอะไรที่เกินธรรมดามากกว่าการรู้ความจริงงั้นวิถีของชาวพุทธเป็นวิถีแห่งการรู้พ้นทุกข์ด้วยการรู้จะไม่เหมือนวิถีของคนอื่นเขาก็มีนิพพานอย่างของเขาเหมือนกันอย่างของพรหมของฮินดูของพราหมณ์เลยเนี่ยถ้าใจเข้าสู่ความสงบทำฌานได้ก็ถือว่าใช่นิพพานครูบาอาจารย์ท่านเรียกนิพพานพรหมหรือวิธีของคริสต์นะก็ใช้ความรักเนี่ยความรักนั้นมันก็ไม่เบียดเบียนกันอะไรเนี่ยโดยเฉพาะรักในพระเจ้ามันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ตัวมากมันก็ความทุกข์มันก็น้อยลงไปมันเป็นวิธีถอดถอนความเป็นตัวตนด้วยวิธีต่างๆที่นักปราชญ์ทั้งหลายก็คิดขึ้นมาวิถีของชาวพุทธคือวิถีรู้ถามว่ารู้อะไรต้องรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้เรื่องอื่นต้องรู้ลงในกายในใจเนี่ยรู้จนเห็นความจริงกายกับใจไม่ใช่ตัวเราคนใดที่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยแล้วถ้ายังเห็นกายเห็นใจเป็นตัวเรายังอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยมันมีตัวเรานะมันก็อยากให้ตัวเรามีความสุขมันก็ดิ้นรนไปนะดิ้นรนไปทางชั่วก็ไปสร้างภพภูมิที่ชั่วดิ้นรนไปทางดีก็สร้างภพภูมิที่ดีพยายามจะไม่ดิ้นรนเลยจงใจจะไม่ดิ้นรนเลยก็สร้างภพภูมิที่นิ่งๆว่างๆไม่มีอะไรขึ้นมาอีกถ้ารู้ลงไปจนเห็นมันไม่มีเรานะมันปลอดภัยเป็นจุดที่ปลอดภัยเวลาเราภาวนาจนถึงธรรมะขั้นต้นเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนไปมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้นมีความรู้สึกเหมือนที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก่อนที่เราจะเข้าใจธรรมะนะเราก็รู้สึกว่าเรามีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยมีญาติพี่น้องแต่พอใจเราเข้าถึงธรรมะแท้ๆนะเราเพิ่งพบว่าเราเพิ่งกลับบ้านได้เรามาเจอพ่อเจอแม่ตัวจริงของเราแล้วพ่อแม่ในสังสารวัฏนี้มีจำนวนนับไม่ถ้วนพ่อแม่เรามีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่พ่อแม่ที่แท้จริงเนี่ย ือพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าวันใดที่ใจเข้าถึงธรรมนะเราจะรู้เลยเราคือลูกของพระพุทธเจ้านะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราตายไปเนี่ยใจเราอาจจะมีธรรมสังเวชสลดสังเวชอะไรแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตาเห็นธรรมกับเราตายตรงนี้จะรู้สึกเหมือนลูกกำพร้าเลยความรู้สึกมันจะถ่ายโอนไปหาครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตากับเราเพราะความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินะครูบาอาจารย์นี่เหมือนพ่อแม่เพราะฉะนั้นวัดป่าท่านจะเรียกครูบาอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นการเรียกด้วยความรู้สึกแท้ๆออกมาจากใจแท้ๆของผู้ปฏิบัติไม่ได้แกล้งเรียกนะแต่พวกเรารุ่นหลังๆได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเรียกกันเราก็เรียกตามเรายังไม่ใช่ลูกท่านหรอกเรียกลูกนอกกฎหมายลูกนอกสมรสไม่ใช่ลูกจริงหรอกทำไมถือว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้โสดาบันเป็นพ่อแม่เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราได้โสดาบันนี่นะให้ดวงตากับเราให้อายตนะส่วนพ่อแม่ที่ให้กําเนิดก็ให้อายตนะกับเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันงั้นก็ถือว่ามีบุญคุณมากพ่อแม่ทําให้เราได้เห็นโลกส่วนพ่อแม่ในทางธรรมก็ทําให้เราได้เห็นธรรมมีบุญคุณทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทางโลกไม่มีบุญคุณเดี๋ยวจะเนรคุณนะเพราะพ่อแม่ทางโลกให้เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจนั้นเราหามาเองเราก็ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีนั้นไปแสวงหาธรรมะงั้นนักปฏิบัติเนี่ยจะรักครูบาอาจารย์ที่ให้ดวงตาเห็นธรรมที่สุดเลยองค์ไหนสอนให้ได้เป็นพระอรหันต์นะยังไม่ทราบซึ้งเท่าที่สอนให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมันอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านซื่อๆท่านเป็นยอดกตัญญูเลยเวลานอนท่านหันศีรษะไปทางพระอัสสชิท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะพระอัสสชิไม่ได้หันไปทางพระพุทธเจ้าพระอื่นตีเตียนนะแต่พระพุทธเจ้ายกย่องถ้าเมื่อไรเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงแล้วเราจะเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยการเดินทางในสังสารวัฏนี้ยาวนานมากนับภพนับชาติไม่ถ้วนยาวนานมากชาติใดที่ไม่เจอศาสนาพุทธจะวังเวงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจนคุ้นเคยที่จะปฏิบัติแล้วเนี่ยชาติใดไม่เจอธรรมะนั้นจะรู้สึกวังเวงใจชาติใดเจอธรรมะจะรู้สึกอบอุ่นจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงธรรมแล้วมันจะอบอุ่นตลอดละอันนี้ใจมันจะอบอุ่นเป็นลูกมีพ่อมีแม่ที่แท้จริงแล้วแต่ว่ายังเป็นลูกที่หลงอยู่นอกบ้านนะลูกที่หลงอยู่นอกบ้านยังกลับบ้านไม่ได้วันใดที่เราสามารถปล่อยวางความยึดถือจิตได้เราจะรู้สึกเลยเรากลับมาบ้านแล้วบ้านที่พ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ครบเลยมีความอบอุ่นเต็มที่เลยงั้นเราเที่ยวแสวงหาบ้านที่แท้จริงนะเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยหลงไปบ้านคนอื่นเรื่อยหลงเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ไปเรื่อยวันหนึ่งหยุดการแสวงหาแล้วใจเข้าถึงธรรมแท้ๆนะปล่อยวางความยึดถือจิตลงไปได้มันมีความรู้สึกเหมือนกับบ้านได้ละการเดินทางระเหเร่ร่อนในสังสารวัฏเนี้ยสิ้นสุดลงละงานที่ต้องทำเสร็จหมดละงานที่จะต้องทำอย่างนี้อีกนะเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีอีกละจะรู้สึกอย่างนี้ในความรู้สึกของพระอริยบุคคลแต่ละชั้นยังไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างความรู้สึกของพระอนาคามีเนี่ยรู้สึกมีความสุขจิตใจมีความสุขหลายท่านเลยพอใจอยู่ตรงนี้พอใจหลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อนะว่าท่านนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงมากๆส่วนใหญ่นะมาหยุดอยู่ตรงนี้เองพอภาวนาจนกระทั่งใจมันเด่นดวงมีความสุขทั้งวันทั้งคืนพอใจไม่ไปต่อละเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะเหนื่อยมาเยอะละก็เลยพักซะหน่อยนะ เหลืออีกนิดเดียวนะเหลือค้างอีกหน่อยพอพักก่อน งั้นพวกเราแต่ละคนนะตอนนี้เหมือนลูกกำพร้าระเหยเร่ร่อนนะหาพ่อแม่ไม่เจอพระเยซูบอกเหมือนลูกแกะใช่ไหมลูกแกะหลงฝูงความจริงไม่ใช่ลูกแกะหลงฝูงตัวเดียวนะมันคือฝูงลูกแกะที่หลงอยู่ฝูงลูกแกะทั้งหลายนะระวังถูกเขาถลกหนังเอาไปถูกกินเนื้อถูกถลกหนังตายแล้วตายอีกเวียนว่ายอยู่อย่างนั้นเองน่าสงสารที่สุดเลยงั้นตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งอกตั้งใจภาวนาเบื้องต้นนะฟังให้รู้เรื่องก่อนฟังให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วอย่าขี้เกียจทำบ่อยๆถ้ายังไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ห้ามขยันนะถ้าขยันแล้วมันเตลิดเปิดเฟิงออกนอกลู่นอกทางไปแก้ยากนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะชอบไปเพ่งเอาชอบไปบังคับตัวเองให้นิ่งๆผิดความจริงแก้ยากบางคนแก้ไม่ได้เลยบางคนถ้าไม่ดื้อมากนักก็พอแก้ได้ความจริงแล้วการปฏิบัตินะถ้าไม่ไปทำผิดนะมันเริ่มต้นไปด้วยใจใสๆซื่อๆปฏิบัติง่ายงั้นก่อนที่จะปฏิบัติฟังให้รู้เรื่องก่อนบางคนคิดว่าจะภาวนาด้วยตัวเองจะหาทางด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ล้มลุกลุกคลานนานหน่อยอย่างต่ำก็เสียอสงไขยแสนมหากัปเร็วที่สุดเลยนะสองอสงไขยคือพระปัจเจกสองอสงไขยแสนมหากัปหน้าตาพวกเราดูเหมือนไม่มีเรี่ยวมีแรงพอที่จะตะเกียกตะกายไปขนาดนั้นเพราะงั้นก็อาศัยพระพุทธเจ้านะท่านค้นคว้ามาก่อนตั้งใจฟังหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ยากอะไรหรอกง่ายๆหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพอเหมาะพอควรกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เหมาะควรกับซูเปอร์แมนเท่านั้นนะเหมาะควรกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มีจิตใจปกติหลักการปฏิบัติที่แท้จริงคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองคำว่าเรียนรู้หมายความว่ากายมันเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงนะตามรู้ตามดูจนรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างที่เขาเป็นการรู้สิ่งทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความรู้มีความเห็นถูกต้องงั้นให้เราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจบางคนบอกว่าทำไมสอนแค่รู้น้อยไปอยากทำอย่างอื่นพวกเรานักปฏิบัติลองสังเกตใจของเราดูทุกวันนะเราจะคอยคิดว่าทำยังไงแล้วจะดีมีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมจะคอยคิดเลยทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกมากกว่านี้อีกทำยังไงจะพ้นทุกข์ทำไงจะได้ดวงตาเห็นธรรมทำไงจะได้มรรคผลนิพพานในใจของเราเนี่ยมันตั้งสมมติฐานไว้แล้วว่าจะต้องทำเราคิดแต่ว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนธรรมดาถ้าเหมือนธรรมดาอย่างที่เราทำทุกวันนี้แล้วมันไปมรรคผลนิพพานได้ทุกคนก็มรรคผลนิพพานไปหมดแล้วนั้นสิ่งที่เราคิดจะทำจะต้องเกินธรรมดาให้คอยรู้ทันนะใจมันจะคิดจะทำอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไปดูสติปัฏฐานนะลองไปหาอ่านเอาในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะสอนเลยมีแต่คำว่ารู้เป็นหลักเลยมีแต่คำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้นี่กริยาคือคำว่ารู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้จะคู่จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลขวาจะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวท่านสอนแต่คำว่ารู้จิตใจหรือร่างกายมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ร่างกายจะสุขก็รู้จะทุกข์ก็รู้จิตใจจะสุขก็รู้จะทุกข์ก็รู้จะเฉยๆก็รู้มีแต่คำว่ารู้ค่อยดูให้ดีในจิตตานุปัสสนาก็สอนจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะ จิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะก็มีแต่คําว่ารู้อีกจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตไม่ได้ฌานก็รู้นะจิตมีสมาธิขึ้นมาก็รู้จิตได้อุปจาระก็รู้จิตไม่ได้อุปจาระก็รู้จิตได้อัปปนาก็รู้จิตไม่ได้อัปปนาก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ยังมีกิเลสจนหลุดพ้นก็มีแต่คำว่ารู้งั้นถ้าเมื่อไหร่เราคิดขึ้นมาว่าทำยังไงจะถูกนะต้องเฉลียวใจว่ากำลังทำสิ่งที่เกินคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วหน้าที่ของเราคือการรู้คือการเรียนเรียนเพื่อให้รู้เรียนลงมาในกายเรียนลงมาในใจนี่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไหมจิตใจเคลื่อนไหวรู้ไหมแต่คำว่ารู้นะมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่ารู้ที่พวกเรารู้จักคำว่ารู้ในสติปัฏฐานมีความหมายสองชั้นซ้อนกันอยู่อันแรกเลยมีสติไปรู้อันที่สองมีปัญญาไปรู้มีสติไปรู้ก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกไว้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกไว้เรียกว่ารู้สึกรู้ทันตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางกายทางใจอย่างนั่งอยู่แล้วมันปวดมันเมื่อยรู้ว่ามันปวดมันเมื่อยใจโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธขึ้นมาใจมันโลภขึ้นมารู้ว่าโลภขึ้นมาใจมันหลงไปแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดนี่เรียกรู้ด้วยสติรู้อันที่สองรู้ด้วยปัญญารู้ลงไปอีกว่าในบรรดาสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเช่นรู้หายใจออกก็รู้เนี่ยจะเห็นเลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่คนด้วยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เรียกรู้ด้วยปัญญานะรู้ด้วยปัญญาเนี่ยจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอกความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายหายไปนี่เรียกรู้ด้วยปัญญาลำพังรู้ด้วยสติได้สมถะถ้ารู้ด้วยสติและปัญญานะจะได้วิปัสสนาคือการทำวิปัสสนาเมื่อรู้สึกลงในกายเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราพวกเรารู้สึกไหมตัวที่นั่งอยู่นี้ถ้าเราไม่คิดนะเรารู้จริงๆจะเห็นว่าตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานั่งอยู่จะเห็นว่าเหมือนวัตถุเหมือนก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ยังไม่ใช่เรานั่งนะไม่ใช่คนด้วยเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งมันมากองอยู่ตรงนี้เห็นอย่างนี้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกใจมันยอมรับความจริงว่าไม่ใช่เราคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยที่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานี้นับไม่ถูกแล้วนะจำนวนมากมายจนนับไม่ถูกแล้วแต่คนที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีไม่กี่คนนะ มีไม่ถึงหลักสิบมีไม่ถึงมีไม่ได้สิบคนเฉียดเฉียดเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยนับไม่ถ้วนนับไม่ถูกเวลาดูลงมาในจิตใจนะความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะโกรธนะมันโกรธเองความโลภเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะโลภเลยเดินอยู่ไปเห็นของสวยใจมันอยากได้ขึ้นมาเองไม่ได้สั่งให้อยากได้นะอยากเองหรือนั่งอยู่ดีๆนะใจแอบไปคิดมันไปคิดของมันเองไม่ได้เจตนาจะคิดใจหนีไปคิดวับแวบวับแวบนะสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังแล้วก็แอบไปคิดสลับกันไปเรื่อยๆฟังไปคิดไปเบอร์89ไปคิดละดูออกไหมเนี่ยเบอร์17นั้นเที่ยวหาใหญ่เลยใจแอบไปทำงานเนี่ยเริ่มเคร่งเครียดแล้วเบอร์50รู้สึกไหมเริ่มทื่อๆขึ้นมาแล้วมันมีการไล่ทีละคนนะสังเกตไหมใจเรานะจะแอบไปคิดมันก็ไปเองจะตั้งใจฟังมันก็ฟังเองจะเครียดขึ้นมาเพราะโดนไล่จี้แล้วมันก็เครียดเองมันทำงานของมันได้เองนี่ให้เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตใจมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราวันใดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจะได้พระโสดาบันนะ ถ้าเห็นแล้วใจยอมรับนะบางทีเห็นว่าจิตหายไปเลยภาวนาไปแล้วเราหายไปเหลือแต่กายนะเหลือแต่เวทนาเหลือจิตอยู่เหลือความคิดนึกปรุงแต่งอยู่แต่เราหายไปเนี่ยอย่างนี้บางคนตกใจเนี่ยตกใจอยู่เรียกว่ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังไม่ยอมรับความจริงว่าเราไม่มีแต่ถ้าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูลงไปเรื่อยถึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าเราไม่มีหรอกว่าเราไม่มีได้พระโสดาบันหลังจากนั้นเป็นต้นไปเวลาเรามองย้อนเข้ามาที่ตัวเองจะรู้สึกเลยว่าไม่มีตัวเราอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีย้อนลงมาดูก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกแต่ยังรักกายรักใจอยู่คล้ายๆพวกหน้าด้านนะรู้ว่ากายกับใจเนี่ยยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ของเราหรอกแต่หวงไม่ยอมคืนเจ้าของเนี่ยตามรู้ตามดูต่อไปอีกจะเห็นเลยเรานี่รักกายรักใจมากรักอย่างเหนียวแน่นที่ว่าเรารักคนอื่นนะความจริงไม่จริงหรอกสิ่งที่เรารักที่สุดนะคือกายกับใจของเราเองแล้วก็ดูต่อไปให้ถึงที่สุดนะที่ว่าเรารักกายนะก็รักไม่จริงเท่าไหร่สุดท้ายนะรักจิตใจตัวเองเวลาเจ็บหนักรู้สึกไหมเคยเห็นไหมคนเจ็บหนักแต่เดิมหวงร่างกายนะเจ็บหนักนะไม่ค่อยรักกายแล้วไม่ค่อยจะรักกายแล้วเมื่อไหร่มันจะตายซะได้ก็ดีนะพ้นทุกข์พ้นร้อนตายพ้นทุกข์พ้นร้อนไปไม่รักกายคิดว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วจิตใจจะได้มีความสุขสักทีไม่ต้องทนทุกข์ทรมานหรือคนบางคนมีปัญหาชีวิตมากนะจิตใจไม่มีความสุขเลยถ้าจิตใจไม่มีความสุขแทนที่จะฆ่าจิตใจไม่ฆ่าเห็นไหมไปฆ่าร่างกายให้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยในกายกับใจนะก็ยังรักใจมากกว่ากายระหว่างกายกับใจของเรากับกายของใจคนอื่นรักของตัวเองมากกว่านี่ธรรมชาติเลยนะสัตว์ทั้งหลายรักตัวเองนี่พอรักใจแต่ว่ารักไปอย่างนั้นแหละปฏิบัติต่อจิตใจอย่างไม่ถูกต้องรักใจแต่ว่าชอบตามใจกิเลสนะชอบตอบสนองกิเลสนะกิเลสนั่นแหละเป็นยาพิษของใจกิเลสนั้นทำลายความสงบสุขของจิตใจเรารักจิตใจที่สุดเลยรักมากกว่าร่างกายอีกร่างกายยอมแตกสลายได้ยอมตายได้ฆ่าตัวตายก็ได้ขอให้จิตใจมันมีความสุขอะหลายคนอกหักนะเคยเห็นมีข่าวเรื่อยๆอกหักจิตใจเสียอกเสียใจฆ่าตัวตายจิตกะว่าจิตใจจะมีความสุขเฉลยให้เลยนะว่าไม่พ้นหรอกนะพอร่างกายตายไปไม่ใช่จิตใจพ้นนะเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งวันหนึ่งแกนอนอยู่ที่บ้านกลางดึกแล้วนอนอยู่นะจิตมันไหวแวบออกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านไปเดินผ่านถนนหน้าบ้านเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านผ่านไปผู้หญิงคนนี้เดินลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งนะเดินร้องไห้ไปเรื่อยๆเลยเศร้าโศกเสียใจมากเลยก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะเห็นแต่เดินร้องห่มร้องไห้ไปไม่ยอมหันหลังกลับไปมองบ้านตัวเองเลยนี่ตอนเช้าชาวบ้านแตกตื่นในหมู่บ้านวิ่งไปมุงบ้านนี้นะมีผู้หญิงคนนี้แหละผูกคอตายไปแล้วที่ผูกคอตายก็เพราะว่าไปส่งบ้านสามีห้ามแล้วบอกบ้านอย่างนี้ซื้อไม่ไหวหรอกไม่เอาจะเอาอยากได้อยากได้เพื่อว่าจะได้มีความสุขไม่อยากเกินฐานะส่งไม่ได้ธนาคารจะยึดนะสามีก็โมโหนะเอาเงินไปดาวบ้านหมดแล้วสามีเลยทิ้งไปเลยสามีก็ทิ้งบ้านก็ถูกยึดเลยนะไม่รู้จะทำยังไงผูกคอตายกะว่าจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกจะต้องเดินร้องไห้อย่างนั้นไปอีกนานแสนนานนรกมันไม่ใช่นรกต้องอยู่กับที่เสมอไปนะนรกเคลื่อนที่ก็มีพวกนี้เหมือนนรกเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะไม่มีที่หมายไม่มีที่พักพิงน่ากลัวนะและชีวิตของพวกนี้ยืนยาวกว่าคนธรรมดามากนี่ถ้าแกอดทนนะลำบากลำบนไปลำบากลำบนไม่กี่ปีชีวิตมันก็เปลี่ยนเนี่ยรักจิตใจอยากให้จิตใจพ้นทุกข์แล้วโง่ไม่พ้นหรอกหรือเรารักจิตใจนะอยากให้มันมีความสุขแต่เราตามใจกิเลสซึ่งเป็นศัตรูของจิตใจ รักคนโน้นเกลียดคนนี้อยากคนโน้นอยากคนนี้จิตใจหาความสุขไม่ได้ที่แท้จริงเลยจิตใจก็ดิ้นรนอยู่อย่างนั้นเองหาความสุขไม่ได้มีแต่การได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะแล้วหัดมาสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆมาคอยรู้เท่าทันใจของเราเราจะรู้เลยถ้ากิเลสมาเมื่อไหร่นะใจจะดิ้นรนเมื่อใจดิ้นรนใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถ้าสติเราว่องไวกิเลสไหลมาแวบสติรู้ทันวับนะกิเลสจะดับวับลงไปเลยจิตใจจะไม่ดิ้นรนต่อความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นนะนี่ธรรมะเบื้องต้นนะเบื้องต้นบางคนบอกเบื้องต้นก็ยากแล้วนะเพราะเบื้องปลายนะต้องไม่ยึดถือจิตใจอีกทีอันนี้คล้ายๆเรามีสติคอยระวังรักษาสงวนรักษาจิตใจเอาไว้ไม่ให้กิเลสครอบงำเราก็จะมีความสุขคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆกิเลสไหลมาแล้วคอยรู้นะหลวงพ่อชาหรือใครนะแต่งกิเลสไหลมาธรรมะไหลไปอะไรกิเลสโจรมาธรรมะโจรไปอะไรหลวงพ่อชาหรือหลวงพ่อเทียนจำไม่ได้จำไม่ได้ละมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านแต่งไว้นี่ถ้ากิเลสมันจะมาได้ตอนไหนกิเลสมาได้ตอนเผลอจำไว้นะกิเลสไม่มาตอนที่รู้สึกตัวแต่กิเลสจะมาตอนเผลอตอนใจลอยกิเลสเหมือนผีนะอยู่ในที่แจ้งๆที่สว่างสว่างไม่กล้าหลอกพอที่โผล่เพลนะหลอกง่ายความจริงผีไม่ได้หลอกหรอกกิเลสหลอกอีกนั่นแหละพอมันมืดๆแล้วมันกลัวงั้นถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กิเลสจะเข้ามาที่ใจไม่ได้ถ้าขาดสติลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจเมื่อไหร่กิเลสจะแอบแฝงเข้ามาในใจเรากิเลสเมื่อเข้ามาสู่ใจแล้วไม่มาเฉยๆจะมากระตุ้นมาเร่งเร้าให้จิตใจนี้เกิดการดิ้นรนขึ้นมาจิตใจจะดิ้นรนไปอย่างความรักเกิดขึ้นใช่ไหมใจเราจะดิ้นรนอยากไปหาคนที่เรารักสมัยวัยรุ่นโรแมนติกมากสมัยโบราณไม่มีนะอะไรนะเขาเรียกอะไร SMS อะไรไม่มีนะไม่มีสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยไม่เห็นหน้านะเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีนะถ้าเดี๋ยวนี้ก็ส่งเมสเซจกันใช่ไหมดูพอความรักเกิดขึ้นใช่ไหมอยู่บ้านไม่ได้แล้วจิตใจเล่าร้อนตะเกียกตะกายไปความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่มีความสุขทุรนทุรายขึ้นมาจิตใจเราถูกกิเลสทำร้ายตลอดเวลากิเลสมันทำร้ายเราได้ตอนเราเผลอนี่แหละหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะเราจะรู้สึกตัวได้มากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกตัวถี่ยิบเลยกระทั่งนอนหลับอยู่นะกิเลสแรงๆเกิดขึ้นในใจสติยังทำงานได้เลยหรือนอนหลับอยู่เกิดฝันน่ากลัวขึ้นมาเนี่ยสติทำงานปั๊บเลยรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยความฝันที่น่ากลัวดับสลายทันทีเลยนี่ขนาดยังไม่ได้โสดานะมีคนทำได้อย่างนี้เยอะแยะนะค่อยๆพักเพียรตั้งอกตั้งใจฟังไปฟังเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดฟังธรรมะของหลวงพ่อไม่ต้องคิดมากนะธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดเนี่ยเราถ่ายทอดกันด้วยใจวันนี้ยังไม่เข้าใจคำนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเปิดใจฟังนะทำใจให้สบายเปิดใจฟังฟังถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นเองทำไมมันเกิดได้ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นเรื่องของสภาวะธรรมล้วนๆวันใดที่จิตเราไปเห็นสภาวะธรรมได้เนี่ยสติมันจะเกิดเองอย่างนั่งฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมฟังไปคิดไปเดี๋ยวก็ใจลอยคิดตามที่หลวงพ่อพูดบ้างคิดไปเรื่องอื่นบ้างบางคนนั่งด่าเพื่อนยังไม่เลิกเลยรู้สึกไหม นัดกันไว้แหมมันเลทเนี่ยคอยดูใจของเรานะใจเราชั่วร้ายนะตรงๆถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยหาคนชั่วเท่านี้หายากนะไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกหาเข้ามาในนี้นะเจอหนึ่งคนนะร้ายสุดๆเลยเที่ยวว่าคนอื่นตลอดเลยนะแต่ที่ร้ายสุดๆนั้นมันอยู่ที่นี่เองกิเลสเกิดทั้งวันหลายคนมาสารภาพเลยก่อนจะภาวนากับหลวงพ่อไม่ค่อยมีกิเลสหรอกนั่งมาหัดภาวนากับหลวงพ่อทำไมกิเลสเยอะเหลือเกินแน่โทษใส่หลวงพ่ออีกนะไม่ดูสารรูปตัวเองนะจริงๆก็คือกิเลสมันซ่อนอยู่ในใจเยอะแยะแต่ไม่เคยเห็นเหมือนบางคนนะเป็นมะเร็ง ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งนะสดชื่นแข็งแรงพอหมอไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งนะจะมาโทษว่าหมอตรวจแล้วทำให้เป็นมะเร็งก็ไม่ได้นะอย่างฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วเห็นในใจเต็มไปด้วยกิเลสอย่ามาโทษหลวงพ่อนะหลวงพ่อพาให้เห็นเท่านั้นเองถ้าเราไม่เห็นศัตรูของเราศัตรูอยู่ในบ้านเราเองเราไม่เห็นมันอันตรายนะเหมือนงูพิษเลื้อยมาอยู่ในบ้านแล้วเราไม่เห็นอันตรายที่สุดเลยกิเลสเหมือนงูพิษเลยล่ะเข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ยคอยจะทำลายเราตลอดเวลากิเลสบางทีทำท่าหวังดีนะคอยเตือนเราด้วยความหวังดีเช่นเราจะภาวนาก็บอกว่าอย่าทำมากเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะการทำมากเกินไปนี่เคร่งเครียดเกินไปพักผ่อนเถอะหวังดีนะอย่าดูเยอะเลยเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเป็นบ้าไปนะไปนอนซะเถอะนะไปเที่ยวเถอะเที่ยวหน่อยจิตใจต้องผ่อนคลายนะแล้วถึงจะภาวนาดีโอ้ยกิเลสนะมารยาเยอะนะไปช้อปปิ้งก็ได้นะแล้วไปดูเอาตอนช้อปปิ้งก็ได้นี่แม้กิเลสหวังดีมากเลยนะส่วนธรรมะมักจะหวังร้ายคอยโขกเอาตีเอาแปดโมงนิมนต์ครับเชิญโยมไปทานข้าวนิมนต์พระนะพี่นิมนต์โยม